Jaunievēlētais Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis sākotnēji bija prasījis Ukrainas parlamentam inaugurācijas datumu noteikt 19. Maijā. Pēc viņa vārdiem, inaugurācija nepieciešams sarīkot pēc iespējas ātrāk, lai līdšanējiem prezidentam Petro Porošenko būtu mazāk laika pēdējā brīdī atbildīgos amatos iekārtot savus cilvēkus. Taču parlaments inaugurācijas datumu noteica 20. Maijā, jo 19. Datumā Ukrainā tika atzīmēta politisko represiju upuru piemiņas diena. Šodien, 10. No rīta, Zeļenskis ieradīsies Ukrainas parlamentā un nodos svinīgo zvērestu, saņemot arī prezidenta regālijas. Pēc tam viņam uzticības vērēs bruņoto spēku vadība. Uz svinīgo ceremoniju paredzējuši ierasties 5 ārvalstu – Grūzijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidenti, kā arī Polijas ārlietu ministrs. Bet kopumā inaugurācijā piedalīsies vēl gandrīz 60 valstu un starptautisko organizāciju pārstāvi. Krievi uz šo inaugurāciju ielūgta nav.